Ikiganiro yaga. Ikiganiro yaga ni ikiganiro kibazaniye amakuru adasanzwe ku buzima bwa misi yose bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yazakiriye mu manuko bw'intera ya Kivu manuko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikiganiro yaga mukizaniwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitwa Internews ku mfashanyo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Cyuti namwe bagenzi mudukurikirana ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muherereye ku mpande zine zisi zitandukanye. Mutiramanye na Jeanine ni nahazwe Maria Carole. Kaze mu kiganiro ya gacuno mu munsi kiganiro tugiye gutangura mu nkambi ya Rusenda aho abenshi mu baserukira ibihugu byabo muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo baherekeje ibiro by'ishyirahamwe ry'Abanyamerika ryitaho ibibazo by'impunzi n'abimukira. Mu ruzinduko ibyo biro byaranguye mu nkambi ya Rusenda ku munsi w'ejo. Umunyamakuru wacu muri iyo nkambi Odeta Nibizi adufitiye inkuru ndende.
Umugwi w'ibihugu bitanga uburyo haserikoresha gizwe n'abaserukira ibihugu byabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bo mu bihugu by'Ubuswede, Ubutaliyani, Ubuholandi, Ububiligi hamwe n'abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraherekeje kuri uyu wa gatatu ishyirahamwe ry'abenegihugu ba Amerika ryitaho ibibazo by'impunzi n'abimukira rizwi ku izina rya BPRM mu ntumbero yo kuraba ubuzima bw'izo mpunzi ingene bwifashe n'icyo iryo shyirahamwe ryifashisha izo mpunzi. Umuvugizi wa Hasele Ikinshasa Andreas Kirchhoff yabwiye abanyamakuru ko ivyo bifungurwa vyagabanywe ko Hasele iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo impunzi yose ironke ico ikora cyinziriza amafaranga.
Appel Andreas Kirchhoff, je suis le porte-parole du HCR basé à Kinshasa. On a organisé une mission avec plusieurs partenaires et donateurs du HCR, y compris les États-Unis d'Amérique qui sont notre plus grand donateur pour nos opérations humanitaires, mais aussi la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie. Cette visite servait essentiellement pour se renseigner sur la situation actuelle des réfugiés à Lucenda et aussi de la population haute congolaise. On voit quand même que l'aide internationale, même si elle est limitée due à des problèmes de financement, elle a eu un impact à Lucenda. Les camps sont généralement en bon état. On constate qu'il y a une baisse de l'aide alimentaire par les PAM et liée à cela, la demande de beaucoup de réfugiés d'avoir plus d'accès à des activités génératrices de revenus et aussi à l'agriculture.
Uwuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye ikiganiro yaga ko igihugu ciwe kigiye kubandanya gifasha impunzi z'abarundi zahungiye muri Congo.
Je m'appelle Matt Rumble de l'ambassade des États-Unis. Aujourd'hui nous sommes ici à Lucenda à soutenir une visite de notre bureau de population migration et réfugiés, le PRM. Les réfugiés ici, ils ont présenté les cas et je pense que cette voyage était à beaucoup de valeur pour notre collègue de Washington et de PRM. Ma collègue ici a dit que la PRM va continuer à soutenir le UNHCR sous effort comme nous sommes comme ici.
Umukuru w'inkambi ya Rusenda umushingantahe Emmanuel Ntirampemba arashima ingingo ya Amerika yo kubandanya ibafasha nk'impunzi.
Twabyakiriye neza cyane, abantu bose bagiye bamaze kumva iyo nyishu nziza y'uko dushobora kubandanya ziguma dufashwa, ariko kandi bazi ko Murundi yamavuga tubabibara tubibonye nicyo cyonyine muri twe, ariko ubundi abantu bose tunareka kuryoherwa abandi baryohe. Turashimye cyane kuba tuzoguma turiho imfashanyo tuvuye ku Banyamerika.
Abo baserukira ibihugu yabo bakaba babanje kubonana n'abaserukira Hasel inyuma yo kubonana n'abarongoye impunzi, amashyirahamwe afasha impunzi, abaserukira urwaruka n'abakenyezi imbere yo kuja ku biro vya Hasel na Senel biri mu ikambi. Abo banyacubahiro bakaba biyunguruza mu ndege ya kajugujugu ya PAM. Odete Nibizi mu Rusenda.
Turangiriza amakuru yacu ku ikena rya bimwe mu bifu ngugwa impunzi z'abarundi zikunda. Muri byo harimwe amafi, amagi hamwe n'imboga. Manuel Bimenyimana umunyeshi makuru wacu yayaze na zimwe mu mpunzi yasanze mu isoko iri mu nkambi ya Rusenda.
Ndagitumana Patricia ncuruza ibitunguru n'amatomati biriko biva mu Burundi, baranako birengana bakabitibiraho nibashaka ibyi Burundi biza muri Kongo.
Iganiro ya gacuno munsi na hatukirangirije. Mwagiteguriwe na Sergio Bisimwa hagaririwe na Yakobo Kaora. Ijwi mwumva ryari ryanini nahazwe Maria Carole.